Milí přátelé, teď se na několik týdnů přesuneme do další biblické knihy. Bude to starozákonní proroctví Izajáše. Dnes večer je jenom všeobecně uvedeme a pak budeme postupovat v celém textu krok za krokem. Než se pustíme do práce, ještě vám chci sdělit, že s překladem komentářů našeho doktora McGee, a tedy s přípravou těchto pořadů, mi významně pomáhal bratr doktor Zdeněk Pospíšil. Pospíšil mladší z Brna. Některé pasáže přeložil a mně zbývá už jenom úloha provést konečnou editaci, tak nějak to upravit do rámce, který je tu pro nás obvyklý, a pak je mojí doménou takzvaná vokalizace, čili provedení zvukové nahrávky, kterou zprostředkovaně přes rozhlasové vlny nebo přes internet právě teď posloucháte. Spolu se Zdeňkem vám tedy přejeme nerušený a hlavně vnitřně, duchovně, hojně užitečný poslech. A modlíme se, aby se Boží slovo dotýkalo srdcí všech nás a aby nás proměňovalo do podoby, jak nás sám Pán Ježíš chce mít. Věřím, že i pozorné čtení Izajáše, navíc ještě s modlitbou, nám k tomu může významně pomoci, abychom rostli do jeho podoby. Jednotlivé knihy Bible jsou uspořádány tak, že Izajáš stojí ve Starém zákoně jako první samostatná prorocká kniha v pořadí. To samozřejmě vůbec neznamená, že by proroctví začala až s Izajášem. Už v Mojžíšových knihách jsou zapsána mnohá proroctví a taky později v historii Božího lidu různým způsobem vystupují Hospodinovi vyslanci, aby vyřídili Boží poselství. I když nutno říct, že velkou část prorockých knih zaplňují předpovědi, proroci přesto byli něčím mnohem více než jen nějakými věštci, než jen lidmi, kteří by předpovídali budoucnost. Byli to především mužové, které Pán Bůh povolal ve dnech úpadku, kdy ani kněží, ani král nebyli připraveni zachovávat a také druhým zprostředkovávat zjevení Boží vůle, aby oni přicházeli a oslovovali Boží lid, nebo dokonce i pohanské národy okolo Izraele. Prorocké knihy, kromě samotného aktuálního Božího slova a také těch zmíněných předpovědí, obsahují i historii, poezii, někdy i zopakování prvků zákona, ale jejich základní zvěstí je proroctví. Každý z pisatelů od Izajáše až po Malachiáše byl Božím prorokem, který zvěstoval aktuální Boží slovo. V seznamu biblických knih zpravidla uměle dělíme prorocké spisy na velké a malé. Je to ovšem jen symbolické označení, které vychází z délky jednotlivých knih, nikoli z jejich obsahu. Všichni proroci jsou svým významem velcí, protože zvěstují Hospodinovo slovo, slovo živého Boha. Někteří takzvaní malí proroci jsou bezmála jako bomba. Jsou sice malí rozsahem, tedy popsanou plochou, ale nesmírně mocní svou zvěstí. Jak jsme už mnohokrát viděli, proroci mluví nejen o událostech vzdálené budoucnosti, ale také mluví o momentálních místních událostech a o budoucnosti docela bezprostřední. Takovým způsobem totiž museli mluvit, aby prokázali, že jim Bůh svěřil prorocký úřad podle mojžíšovských pravidel. Pravidla, nebo snad lépe řečeno průkazná znamení pro kněze, krále i proroka, jsou zapsána v 5. knize Mojžíšově. Všimněte si toho, co se týká proroka. To je 18. kapitola 5. knihy Mojžíšovy, tedy Deuteronomia, verše 20 až 22. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. V srdci si asi říkáš, jak poznám slovo, které Hospodin nepromluvil. Nože promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám. Nelekej se toho. Tedy pokud nějaká událost neproběhla přesně podle prorokovy předpovědi, rozpoznali v něm posluchači proroka falešného a měli s ním pak také podle toho zacházet. Proto si můžeme být jisti, že slova falešných proroků nejsou mezi knihami písma. Pravé prorocké knihy jsou plné události, které se ve svůj čas na určitém místě naplnily. Kdybychom žili v Izajášově době, jak bychom poznali, že byl pravým prorokem? Naslouchali bychom tomu, co říká, a posuzovali bychom to podle místních okolností. On mluvil nejen o událostech v daleké budoucnosti, jako byl například první a druhý příchod Mesiáše, ale mluvil o záležitostech své země, své doby, které se měly přihodit zanedlouho. Pokud by se takové předpovědi nesplnily, lidé v Izajášově době by poznali, že jde o falešného proroka a právem by ho měli ukamenovat. To se však nestalo, protože viděli splnění toho, co Izajáš říkal. A kromě toho, co se naplnilo v jeho době, ho to pak opravňovalo, aby říkal Hospodinovým slovem i věci, které se mají naplnit ve vzdálenější budoucnosti. Prorocké knihy jsou plné předpovědí, které se naplnily zakrátko po tom, co byly vysloveny na různých místech v Palestině a také v okolí. Taková proroctví z Hospodinova popudu pronášel každý prorok, každý Hospodinův prorok, aby tím prokázal, že je skutečně Hospodinovým prorokem. Jinak mějme na paměti, že mezi pravými proroctvími je třeba rozlišovat proroctví naplněná a ještě nenaplněná. Ve chvíli, kdy bylo proroctví proneseno ve smyslu nějaké předpovědi, bylo samozřejmě každé proroctví ještě nenaplněné. Ale pak se postupně ta jednotlivá proroctví naplnila, některá velmi brzy, některá až postupně. Jedním z největších dokladů, že proroci zvěstovali Boží slovo, jsou právě stovky naplněných proroctví, stovky příběhů. A některá z těch proroctví jsou naplněná do písmene. Člověk může svým způsobem s určitou zkušeností odvodit nějakou představu o budoucnosti a v řadě případů může mít i určitý správný odhad, může mít pravdu. Nicméně stovky doslovně splněných proroctví jsou na pozadí docela obyčejných matematických zákonů počtu pravděpodobnosti výzvou pro nepředpojatou mysl upřímného hledače pravdy. Splněná proroctví jsou totiž nespochybnitelným důkazem doslovného vdechnutí písem. Vdechnutí Bohem. Bohem, který stojí nad časem, nad hmotou, nad lidským vědomím. Dovolte příklad jenom pro ilustraci. Představte si, že bych předpověděl, že zítra bude pršet. Ve skutečnosti bych měl 50% naději, že budu mít pravdu. Buď pršet bude, nebo nebude. Možná by se ta pravděpodobnost trochu posunula s ohledem na to, kdybych měl představu o satelitní mapě, kde se pohybují mraky a takové podobné věci. V celku jednoduché počítání pravděpodobnosti z hlediska matematického vezměme teď, jakože jde o 50/50. Kdybych k tomu dešti předpověděl například ještě další prvek, že bude pršet v 11 hodin dopoledne, tohle doplňující tvrzení moji naději na správnou předpověď podstatně zmenšuje. Ale mám stále ještě naději, že se pravděpodobně trefím, zvlášť pokud znám nějaké okolnosti. Ale když se tady nezastavím a řeknu nejenom, že bude pršet od 11 hodin, ale dodám, že bude pršet až do 3 hodin, tak jsem znovu zmenšil svoji naději na správnou předpověď. Zůstává mi pravděpodobnost současného splnění těchto tří předpovědí vyjádřená hodnotou docela malého procenta. A kdybych dále přidával další předpovědi, další konkrétní údaje, co se má v tu chvíli stát, z nichž každá by třeba měla samostatnou pravděpodobnost splnění jen 50%, a kdyby pak vznikla jejich kombinace, a kdyby jich bylo třeba 300, určitě by vám bylo jasné, že podle toho mého slova se nemohou splnit všechny dohromady. Ta pravděpodobnost by byla 0, desetinná čárka, mnoho nul a pak někde možná nějaká jednička. Pravděpodobnost blízká nule. Ale něco takového se stalo, pokud jde o příchod Pána Ježíše Krista. S takovou přesností žádný člověk nemohl předpovídat, co se stane. Toho je schopen pouze svatý Boží duch, Bůh sám. Člověk nemá ani stín naděje, že by se mohl při své předpovědi strefit v tolika věcech najednou. Ale v Božím slově je například přes 300 nezávislých proroctví od různých lidí o prvním příchodu Pána Ježíše na tuto zem. Přes 300 proroctví, která se doslovně naplnila. Proč dal Pán Bůh tolik proroctví o příchodu svého syna na tuto zem? Na takovou otázku existuje prostá odpověď. Příchod Pána Ježíše Krista na zem to byla mimořádně důležitá událost. A Pán Bůh nechtěl, aby jeho vyvolený lid, zejména tedy Izrael, aby ji přehlédl. A tak tuto událost tak jasně a tak mnohočetně opakoval, předpovídal. Nikdo se nemohl vymlouvat, že nepoznal, o koho jde. Když sem Pán Ježíš přišel a když začal konat ty úžasné věci, ti, kteří znali starý zákon, ho mohli poznat na základě proroctví. Zase to ukáží na příkladu. Představte si, že byste mě pozvali do svého města, rozhodl bych se přijet vlakem a vy byste řekli, no ještě jsme tě nikdy neviděli. Známe jenom tvůj hlas. A tak byste se ptali, jak tě na tom nádraží, když přijdeš vlakem, jak tě poznáme. A já bych vám třeba do e-mailu napsal, tak přijedu vlakem v 12.35, budu mít skořicové sako, šedé kalhoty, bledě modrou košili a širokou vázanku se žlutými puntíky a na nohou budu mít sandály a bílé ponožky a budu mít široký klobouk a na řetízku budu mít ochočeného levharta. A myslíte, že byste mě poznali, kdybychom se potkali na tom nádraží v ten stanovený čas? Já myslím, že není pochyb, je to samozřejmě nadsázka. Ale když před více než 20 stoletími přišel Pán Ježíš na tuto zem, všichni, kdo měli starý zákon k dispozici, ho mohli poznat. Měli ho očekávat v Betlémě. Měli všechny potřebné informace, aby ho mohli poznat. Mohli projevit aspoň tolik zájmu, aby sedli na velbloudy a přidali se k moudrým mužům z východu a na vlastní oči se podívali na narozeného krále Židů. Hospodinovi proroci, o kterých si tu povídáme, oslovovali především svůj národ. Kárali hříchy lidí vysoce postavených, stejně jako hříchy lidí, řekli bychom, bezvýznamných, obyčejných. Varovali celý národ, vedli spory s pyšnými, aby je přivedli na cestu pokory a aby je navrátili k Bohu. V té prorocké zvěsti se mísí slzy s plameny ohně. Ale tato zvěst mluvila nejen o smutku a hrůze posledního soudu. Proroci viděli den Hospodinův veliký a hrozný, ale viděli i slávu, která za ním následuje. Za temnotou viděli úsvit nového dne. Z noci hříchu viděli světlo přicházejícího zachránce a panovníka. Viděli království v celé jeho plnosti, které vezme do svých rukou. Potřebujeme naslouchat zvěsti proroků, abychom docenili zvěst o Božím království v Novém zákoně. Správnou perspektivu získáme z pohledu starozákonních proroků. Na druhé straně, proroci nebyli žádní nadlidé, podléhali stejným problémům, stejným hnutím mysli, jako my všichni. Ale protože byli osloveni samotným Pánem Bohem, vedeni Božím duchem, jejich zvěst zůstává nepohnutelným, vdechnutým Božím slovem. A tato skutečnost doslovné inspirace je podstatná i pro pisatele Nového zákona. Tak oni, ti novozákonní pisatelé, přistupují k textu Starého zákona. Apoštol Petr ve své první epištole píše v první kapitole verše 10 a 11. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův, v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. A ve svém druhém dopise apoštol Petr tutéž myšlenku rozvíjí jakoby ještě mnohem víc. Vidí důležitost zdůraznění, že starozákonní text, stejně jako novozákonní boží slovo, jsou inspirovány Duchem svatým. A tak ve svém druhém dopise v první kapitole ve verších 15 až 21 Petr píše: Vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat, i po mém odchodu. Nedali jste se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo. A činíte dobře, že se ho držíte, je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Tolik ekumenický překlad textu 2. Petrovi 1. kapitoly verše 15 až 21. Řada proroků, kteří svá proroctví psali, se pohybovala v přítmí anonymity. Do svého textu, nebo do toho, co pronášeli mezi lidmi, nepromítali svoji osobu. Výjimkou jsou Jeremiáš a Ozeáš, jak jsme viděli při studiu těchto knih, ale náš prorok Izajáš nám o sobě dává jen velmi málo vědět. Velmi málo nám dává nahlédnout do svého vlastního života. Jenom několik skromných poznámek ukazuje na jeho život a službu. V prvním verši celé knihy máme období, kdy žil. Bylo to v době panování Uziáše, Jótama, Achaza a Chiskiáše nebo Ezechiáše podle kralického přepisu těchto judských králů. V 6. kapitole nám pak Izajáš zaznamenává své vlastní povolání a pověření. Dny, ve kterých Izajáš prorokoval, nebyly právě temnou dobou Judeje. Uziáš a Chiskiáš nebo Ezechiáš byli velmi osvícení vládcové svého lidu, kteří se snažili sloužit Bohu a plnit jeho vůli. Na druhé straně to byla těžká doba kvůli hrozbě mohutného asyrského království na severu. Obyvatelé sousedního severního izraelského království byli právě Asyřany odvlečeni do zajetí. Od 36. do 39. kapitoly Izajášovy knihy je popsána Izajášova služba v době krize vyvolané vpádem nepřátelských Asyřanů až do Jeruzaléma. Kromě těchto několika osobních poznámek zůstává Izajášova postava ve stínu. Tím ukazuje na jiného, který přichází a který je světlem světa. Někteří vykladači mají za to, že Izajáš byl z královského rodu a že byl potomkem Davidovým. To je ale jenom domněnka, předpoklad, který nemůžeme ze samotného textu dokázat. Stejně tak je docela nejisté, že by Izajáš měl být jedním z těch, kteří jsou popsáni v listu Židům v 11. kapitole. Ve 37. verši je zmínka o těch, kteří byli mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Ať už tato slova mluví také konkrétně o Izajášovi nebo nikoli, někteří kritici řežou pilou pisatele knihy. Vznikla teorie, že bylo několik Izajášů. Podle této teorie Izajášovo proroctví vyprodukovali nějací pisatelé jménem Deutero Izajáš nebo dokonce Trício Izajáš. Ale v Novém zákoně jsou citovány úseky ze všech těchto uměle vymýšlených částí, vždy jsou připsány stejnému Izajášovi. Kritici až v naší době rozkrájeli Izajáše jako dort, ale historie ukazuje, že byl jen jeden Izajáš. Obhájci teorie dvou nebo tří Izajášů samozřejmě mají nějaké podklady ke své hypotéze, ale někdy mi to trochu připadá, jako by třeba za nějakých 1000 let archeologové našli památky na naši dobu. Prozkoumají archív v troskách Pražského hradu, na jiném místě vykopou starý divadelní program a ještě jiná skupina najde záznamy z věznice na Borech. A na základě vykopaných dokladů tito archeologové udělají závěr, že na konci 2. tisíciletí žili ve střední Evropě nebo dokonce v Praze a v jejím okolí 3 lidé, kteří se jmenovali Václav Havel. Ten první byl prezidentem jakéhosi malého státečku v České Kotlině, druhý Václav Havel napsal podivné divadelní hry a třetí třídil železný šrot. Asi vám tento příklad připadá nesmyslný, ale možná tak podobně to funguje s pohledem na 3 Izajáše. Jsou tu nějaké informace, které poskytují domněnku, že to mohli být 3 lidé. Samozřejmě jeden Václav Havel je i dramatikem, i politickým vězněm, i prezidentem českého státu. Stejně tak i ti 3 Izajášové s různými důkazy mohou být tím jedním hospodinovým prorokem. Učenci, kteří se zabývali svitky od Mrtvého moře, věnovali nejvíce času svitku, na kterém je nedotčená převážná část z Izajášova proroctví. I tam je představen jenom jeden Izajáš. Je pozoruhodné, že Pán Bůh zavedl mladého pasáčka při hledání ztracené kozy do jeskyně u Kumránu a tam ho nechal najít svitek, který usvědčil mnohé kritiky písma svatého z omylu, anebo přímo z falešného úsudku. A tak si můžeme být jisti, že Pán Bůh i o tyto kritiky projevuje zájem a chce ukázat nebo potvrdit svému lidu, že jeho slovo je pravda.